Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program iz studija u Pragu. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Sedmi dan potrage za dvogodišnjom Dankom Ilić u Srbiji. Istraga se proširila na Austriju, uključen i Interpol. Na kuću sarajevskog načelnika opštine Stari Grad Irfana Čengića bačena eksplozivna naprava. Nije bilo povrijeđenih, a počinjena je materijalna šteta. Čengić je na Instagramu napisao da se radi o nastavku prijetnji koje ima kao izabrani dužnosnik da prestane, kako kaže, provoditi zakone, odluke, nalaze, revizije inspektora tužilaštva da bi oni mogli nastaviti zloupotrebljavati opštinske resurse.
S time smo se suprotstavili, svjesni smo da je teško vraćati državnu imovinu ljudima, jer ljudi se bogate, drugi pojedinci na toj imovini, evo već godinama, dakle milioni maraka se okrene godišnje, što je na kraju krajeva dio i tužilačkog procesa koji se sada sudsko vodi na tužilaštvu kantona Sarajevo, ali i na državnom tužilaštvu, gdje sam ja sa svojim kolegama jedan od svjedoka.
Čengić je na poziciju načelnika izabran u oktobru prošle godine nakon prijevremenih izbora, dok je prethodni načelnik Ibrahim Hadžibajrić uhapšen u maju, od kada se nalazi i u pritvoru. On je osumnjičen za organizovani kriminal, zloupotrebu položaja i pranje novca. Zakon o stranim agentima upućen u Skupštinu Republike Srpske. Visoki predstavnik Kristijan Šmit najavio sastanak sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Ispred zgrada Filozofskog fakulteta i rektorata Univerziteta u Novom Sadu održan javni čas Sloboda govora. Javni čas je uslijedio nakon višednevne blokade Filozofskog fakulteta koju je 28. marta započela grupa uglavnom mlađih muškaraca. Oni traže da se profesoru tog fakulteta i novinaru Dinku Gruhonjiću uruči otkaz zbog navodnog govora mržnje. Povod je montirani snimak koji sedmicama kruži društvenim mrežama, a u kojem Gruhonjić navodno veliča komandanta ustaškog logora Jasenovac. Novinarki Radija Slobodna Evropa Alsu Kurmaševoj produžen pritvor u Rusiji do 5. juna. Aktualni opozicioni gradonačelnici Istanbula i Ankare proglasili pobjedu na lokalnim izborima. To praktično znači poraz turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoğana u dva najveća grada u zemlji. Istanbulski gradonačelnik Ehrem İmamoğlu, kandidat glavne turske opozicione Republikanske narodne stranke, proglasio je pobjedu rekavši da vodi sa više od milion glasova nakon što je prebrojano 96% glasačkih listića. Gradonačelnik Ankare Mansur Yavaş, također iz Republikanske narodne stranke, proglasio je pobjedu u tom gradu. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan rekao je da su lokalni izbori u Turskoj završeni na način koji priliči demokratiji. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Koalicija pod lupom provjerava ima li ponovo mrtvih na biračkim spiskovima u Bosni i Hercegovini, o čemu Zoran Petoš kaže.
Postoje još uvijek ljudi koji imaju preko 100 godina koji se nalaze na biračkom spisku. Jednostavno nema dokaza o činjenici smrti da bi se oni mogli.
Istraživanja pokazuju da će BiH ostati bez 2/3 populacije u naredne 3 decenije, kaže stručnjak za pitanja političke demografije Miodrag Pantović.
Tada bi Bosna i Hercegovina recimo do 2060. mogla da izgubi između 50% i 70% stanovništva sa sadašnjim trendovima koji se odnose i na iseljavanje i na nizak natalitet.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sedmi dan je potrage za dvogodišnjom Dankom Ilić, koja je nestala 26. marta u Banjskom polju kod Bora na istoku Srbije. U istragu o njenom nestanku uključila se i austrijska policija nakon što se pojavio snimak iz Beča, na kojem su dvije žene sa djevojčicom koja podsjeća na Danku. Detalje donosi dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Bora, Branko Pešić.
Potraga za dvogodišnjom Dankom Ilić, koja je 26. marta nestala u naselju Banjsko polje kod Bora, se nastavlja. Helikopteri MUP-a nadletali su u širu oblast mesta nestanka devojčice. Specijalistički timovi MUP-a pretražili su u petak okolinu kuće, tunel, podzemne kanale, šahte i šume. Međutim, nisu pronašli nikakve tragove koji bi ukazali na to da se devojčica tu nalazila. U međuvremenu pojavio se video snimak iz Beča, na kom se vide dve žene sa devojčicom, koja podsjeća na nestalu Danku Ilić. Ambasada Srbije u Beču objavila je na sajtu Ministarstva spoljnih poslova molbu da ukoliko neko na teritoriji Austrije prepozna nestalu devojčicu, odmah javi ministarstvima unutrašnjih poslova Srbije ili Austrije. Dodali su da je policija Srbije u noći 31. marta kontaktirala austrijsku policiju i Evropskoj policijskoj službi Europol poslala snimak i podatke u vezi sa slučajem Danke Ilić. Potragu za devojčicom je objavila i međunarodna policijska organizacija Interpol. Na sajtu Interpola 31. marta objavljena je njena fotografija i opisani su karakteristični detalji njenog izgleda. Svi koji imaju bilo kakve informacije o njoj pozvani su da se jave Interpolu. Igor Jurić, predsjednik Centra za nestalu i zlostavljanu decu, tu informaciju je 31. marta podelio na društvenim mrežama, navodeći da se radi o takozvanoj žutoj poternici. Interpol na sajtu navodi da je žuta poternica obaveštenje koje izdaje da bi se pomoglo u pronalaženju nestalih osoba, često maloletnih, ili u identifikaciji osoba koje ne mogu da se identifikuju. Iz Bora za Radio Slobodna Evropa, Branko Pešić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
6 mjeseci uoči lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini koalicija pod lupom. Nevladina organizacija koja nadgleda izbore pokrenula je provjere kako bi se utvrdilo da li se na biračkim spiskovima nalazi 1000 osoba koje su u BiH umrle od početka godine. Riječ je o preminulima u 70 općina i gradovima u BiH. Prema evidenciji Centralne izborne komisije do sada je ustanovljeno više od 8000 umrlih osoba na biračkim spiskovima. Više u priči Melise Teletović.
Koalicija pod lupom počela je provjere pred lokalne izbore u Bosni i Hercegovini. U okviru svog istraživanja, koje još nije završeno, utvrdili su novih 1000 umrlih od početka godine, te su tražili informacije od nadležnih institucija da li se preminuli nalaze na biračkim spiskovima. Najveći broj preminulih osoba prema njihovom uzorku od 1000 osoba je bio u BiH entitetu Federacija i to u kantonu Sarajevo. Čak 390 osoba su preminuli u Sarajevo. Jovane Vladine organizacija traži provjeru da li se i koliko ovih osoba nalazi na centralnom biračkom spisku. Prema evidenciji ove koalicije u Banja Luci je zabilježeno 247 preminulih osoba i za njih se traže provjere. Zoran Petoš, koordinator koalicije pod lupom, upozorava i na probleme neprijavljivanja smrti, posebno osoba koje su preminule u inostranstvu.
Iz inostranstva ne dođu informacije u naše ovdje matične urede, samim tim ni u centar za birački spisak, ni na izvode iz biračkog spiska. I postoje još uvijek ljudi koji imaju preko 100 godina koji se nalaze na biračkom spisku. Jednostavno nema dokaza o činjenici smrti da bi se oni mogli.
Na problem neprijavljivanja smrti ukazali su i u Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa navodi da se radi o osobama koje potiču iz ruralnih sredina, a koje nemaju rodbinu koja bi tu smrti prijavila. U Centralnoj izbornoj komisiji za Radio Slobodna Evropa upozoravaju na problem zloupotrebe sa imenima umrlih na izborima. CIK je takve zloupotrebe evidentirao i na proteklim općim i lokalnim izborima. Zloupotrebe su, kako navode, radile političke stranke i nezavisni kandidati na način da su krivotvorili potpise umrlih za glasove.
Na posljednjim lokalnim izborima 2020. godine bilo je više od 1000 krivotvorenih potpisa osoba za koje je provjerama utvrđeno da je riječ o umrlim, a na općim izborima 2022. godine taj broj krivotvorenih potpisa umrlih osoba iznosio je 535.
Bivši član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Vehid Šehić za Radio Slobodna Evropa kaže kako je problem glasanja umrlih na izborima problem i članova biračkih odbora. Dodaje kako matični uredi ne poštuju izborni zakon, već ga zloupotrebljavaju.
Mi smo zahtijevali od ureda umrlih, matičnih ureda umrlih, da oni moraju poštivati zakon i dostavljati podatke. To se ne radi. Čak se nekad to i zloupotrebljava. Pa u jednoj opštini je bilo 200 i nešto građana koji su umrli, ali iz opštine te nisu otišli podaci dalje. Kad sam bio cik u jednoj opštini, mrtvi glasali, ja sam otišao u tu opštinu, vidim. I bilo je na centralnom biračkom spisku 7 osoba koje su stvarno umrli, jer smo utvrdili na osnovu izvoda matičnog kruga umrlih, a za dvoje neko potpisao da su glasali. I to treba ukinuti.
Osim problema sa biračkim spiskovim i neprijavljivanjem smrtnih slučajeva, koalicija pod lupom u svom istraživanju je do sada ustanovila i određene neujednačenosti u matičnim uredima. Te neujednačenosti, kako kaže Zoran Petoš, odnose se na to da se upisivanje smrti ne vodi jednako u Federaciji i Republici Srpskoj.
Odnosno upisivanje činjenice smrti, što je veoma bitna na kraju i za izvodi centralnog biračkog spiska, pa je, ne znam, u Federaciji Bosne i Hercegovine po mjestu ovoga boravka, prebivališta, a u ovaj Republici Srpskoj po mjestu smrti. Tu dolazi do određenih komplikacija.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine u proteklom periodu procesuiralo je predmete koje se odnose na izborne nezakonitosti. Nezakonitosti su obuhvatali između ostalog donošenje popunjenih glasačkih materijala na glasačko mjesto, obavljanje glasanja u ime drugih osoba, navodi iz tužilaštva u odgovoru za Radio Slobodna Evropa. Ove izborne nezakonitosti, dodaju iz ove pravosudne institucije, dogodile su se na području Novog Grada i Brčko distrikta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Istraživanje demografskih obrazaca koje je u Bosni i Hercegovini provela organizacija Westminster Fondacija za demokratiju pokazalo je da će BiH, ako se ovaj tempo gubitaka populacije nastavi, za nešto više od 30 narednih godina ostati bez skoro 2/3 populacije. Istraživanje je direktno dovelo u vezu govor mržnje i incidente sa područja gdje je iseljavanje najveće. Iznijelo je preporuke za vlasti u BiH, posebno na lokalnom nivou, pošto neki od pozitivnih primjera ipak ima. O tome više zna Mirsad Behram.
Istraživanje Westminster Fondacije za demokratiju je utvrdilo da je BiH, kao i sve države regije, u procesu visoke depopulacije. Istraživanje kojeg je proveo ekspert za pitanja političke demografije Miodrag Pantović pokazuje da je i u BiH prisutan nizak natalitet praćen visokim iseljavanjem, što predstavlja problem za društvene procese u jednoj državi.
Postoje različite procjene, što od Ujedinjenih nacija, što različitih relevantnih međunarodnih instituta, da bi Bosna i Hercegovina recimo do 2060. mogla da izgubi između 50 i 70% stanovništva sa sadašnjim trendovima koji se odnose i na iseljavanje i na nizak natalitet.
Podaci pokazuju da je u BiH skoro 4000 učenika manje u odnosu na prethodnu godinu. Pantović kaže da je smanjenju broja učenika najviše doprinio faktor iseljavanja. Tvrdi da je to naročito vidljivo na području Unsko-sanskog kantona, te dodaje da se cijele porodice iseljavaju u zapadnu Evropu.
Ako gledate broj učenika koji se rodi u jednoj godini i koji za tu godinu treba da upiše prvi razred, vi vidite da je tu minus negde do 1/5, odnosno preko 20% te dece koja se rodi u toj jednoj godini ne upiše prvi razred kada treba da upiše.
Meliha Mulahalilović Žiško, program menadžer Westminster Fondacije za demokratiju BiH, kaže da je istraživanje demografskih obrazaca posebno pokazalo jednu stvar.
U suštini da je depopulacija prisutna značajnije u sredinama gdje se registruje i govor mržnje. To je nešto što je zabrinjavajuće i kroz samo istraživanje nalazimo vezu između sigurnosti, govora mržnje, incidenata i depopulacije.
Mula Halilović Žiško također izdvaja.
Više nije situacija da ljudi Bosnu i Hercegovinu napuštaju iz ekonomskih razloga. Mladi ljudi odlaze zato što ovdje više ne vide perspektivu. Gradovi se pune, a manje sredine zaista ostaju prazne.
Istraživanje upućuje i preporuke vlastima BiH, među kojima su i one da se treba fokusirati na politike razvoja, pomoći mladima, pomoći roditeljima sa djecom koji hoće ostati u državama regije. Ključ je u takozvanim sitnim stvarima i na lokalnom nivou, kaže ekspert za pitanja političke demografije Miodrag Pantović.
Imate recimo u zapadnoj Hercegovini, osobno na području Širokog Brijega Ljubuškog, za posljednjih godina dolazi do porasta nataliteta, ali taj kanton sprovodi već nekoliko godina mere pomoći roditeljima sa decom i različite mere populacione politike.
I zvaničnici vlasti se slažu da u vezi sa populacionom politikom već postoji niz akata i strategija, ali da su ljudi postali skeptični. Ministrica porodice, omladine i sporta u vladi Republike Srpske, Selma Čabrić, govori.
Čini mi se da smo napravili kao društvo neke propuste i da je sad na nama da detektujemo koji su to propusti i da se baziramo na to da to riješimo. Mi imamo sad zadatak da stvorimo uslove i klimu da ovi koji su ostali ovdje se osjećaju sigurno, bezbjedno, jer u svojoj državi je najbolje i najljepše.
Istraživanje demografskih obrazaca je ukazalo i na problem zdravlja populacije, koja ima kraći životni vijek nego stanovništvo zapadne Europe. Zato je potrebno ulagati i u zdravstvene preventive, preporuka je tog dokumenta. Za Radio Slobodna Europa iz Mostara, Mirsad Behram.
Sa oko 30.000 saobraćajnih nesreća u kojima smrtno strada 260 ljudi, a njih 10.000 bude povrijeđeno, Bosna i Hercegovina je posljednjih nekoliko godina daleko iznad prosjeka zemalja Evropske unije. Negativni trend evidentan je i u prošloj godini, što potvrđuje i Unsko-sanski kanton, gdje je broj nesreća povećan za skoro 13%, a broj smrtno stradalih za čak 60%. Policija najavljuje pojačane mjere, a aktivnosti poduzimaju i mjesne zajednice i udruženja. Slušamo Azru Bajrić.
Prošle se godine na cestama u Unsko-sanskom kantonu dogodilo 12,7% saobraćajnih nesreća, više nego prethodne. Ale Šiljdedić, portparol uprave policije.
Mi smo evidentirali 2529 saobraćajnih nezgoda na području kantona u 2023. godini, što je više za 286 saobraćajnih nezgoda u odnosu na 2022. godinu. U 2023. moram napomenuti, nažalost, imamo i 17 smrtno stradalih lica u saobraćaju, što je za neki 60% više nego u 2022. godini.
U skoro 95% nesreća uzrok je greška vozača, a najviše nesreća, skoro 92%, dešava se u naseljenim mjestima. Policija je intenzivirala preventivni rad prisustvom na kritičnim relacijama te kroz edukacije, a posebna pažnja posvećena je mladima. Na vozače koji se ne pridržavaju propisa i ugrožavaju sigurnost u njihovom nasilju, upravo na dijelu puta pored škole, ukazali su mještani cazinskog naselja Držac, mještanin Hasmir Delić.
Pokušavajući utjecati na institucije da se riješi to kroz sistem, to sad nismo imali pozitivni ishod naspram tom istom. Izlazila je policija na teren, dodijeli se određene kazne pojedincima, međutim, mještani Tršca i svi koji koriste u normalnom nekom uvjetu ovaj dio puta kroz Držac bivaju ugroženi zbog nesvjesnosti pojedinih vozača.
U Udruženju za promociju bezbjednosti u saobraćaju, koje organizira brojne prezentacije o posljedicama nepoštivanja saobraćajnih propisa, prvenstveno brze vožnje, sa već prepoznatljivim video spotovima, smatraju bitnim svaki pokušaj u lokalnim zajednicama da građani sami ukažu na potrebu nužnih promjena u saobraćaju. Aladin Žunić, predsjednik udruženja.
Znamo da iz godine u godinu imamo porast broja saobraćajnih nezgoda i ono što je jako pozitivno jeste da se građani sami uključuju u rješavanje ovog problema. Znamo da, nažalost, vlast poprilično kaska sa ovim problemom, ništa se konkretno ne radi. Jako je pozitivno da građani se uključe. Naravno, problem se ne može riješiti preko noći, ali ovo je stvarno jedan veliki iskorak ka rješavanju tog problema. I ono što u našoj nadležnosti mi radimo, educiramo djecu, podižemo svijest bezbjednost saobraćaja i svakodnevno nastojimo da uputimo naše mlade vozače na opasnost koje vrebaju svakodnevno na cestama.
Trenutno stanje svakako je rezultat i nedostataka u samim propisima koji reguliraju sigurnost, propusta u njihovoj primjeni i neadekvatnoj kaznenoj politici. Stanje sigurnosti u saobraćaju bila je tema nedavne sjednice kantonalne vlade. Adnan Habibija, ministar unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona.
Ono što mogu reći da ćemo sigurno u narednom periodu kao Ministarstvo unutrašnjih poslova USK sigurno poduzeti sve ono što je neophodno kako bi na najbolji način skontrolirali i regulisali saobraćaj na našem kantonu.
Polovinom prošle godine u Bihaću je u cilju jačanja sigurnosti u saobraćaju uspostavljen video nadzor sa 52 kamere, a slični projekti trebali bi biti realizirani i u drugim dijelovima kantona. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Ministarstvo zdravlja u pojasu Gaze pod kontrolom Hamasa saopštilo je da je izraelska vojska povukla tenkove i vozila iz bolnice Al-Shifa, najveće bolnice na opkoljenoj palestinskoj teritoriji, gdje je prije dvije sedmice pokrenula vojnu operaciju. Izraelska policija je pak saopštila da su uhapsili sestru lidera Hamasa u Izraelu gdje ona živi u sklopu istrage o terorizmu. Detaljnije Nevena Bogdanović.
Pustoš i ruševine. To je ostalo nakon povlačenja izraelske vojske iz bolnice Al-Shifa, najveće u pojasu Gaze, prenala je agencija Reuters. Stotine meštana se okupilo oko bolnice kako bi vidjeli štetu koja je nastala.
Pustili su vrlo malu količinu hrane koja nije bila dovoljna. Bilo nas je 150 pacijenata i 50 članova medicinskog osoblja. Hrane uopšte nije bilo dovoljno. Bez lečenja, bez lekova, bez ičega i bombardovanje 24 sata. Bez sna, samo strah i briga. Čekali smo da izraelske trupe odu, nisu otišli do danas. 15 dana u takvom stanju.
Svedoči u izjavi za Reuters o danima pod opsadom jedna od pacijenata u bolnici, Bara Al-Shawish. Ministarstvo zdravlja Gaze pod kontrolom Hamasa, pokreta koji su SAD i Evropska unija označile terorističkim, saopštilo je da se izraelska vojska iz Al-Shife povukla nakon što je zapalila zgrade u okviru bolničkog kompleksa i time bolnicu praktično stavila potpuno van funkcije.
Kao što vidite, razaranje je veliko u kompleksu Shifa. Veliki je broj mučenika. Evakuacija pacijenata je u toku. Naš prvi plan je da evakuišemo pacijente iz Al-Shife, čiji su životi bili zaštićeni dok su izraelske snage bile u bazi Al-Shifa. Sada ćemo premjestiti bolesne i ranjene iz Al-Shife u baptističku bolnicu koja je jedina u pojasu Gaze pruža usluge pacijentima.
Izjavio je za Reuters Hussein Muhasein, jedan od lekara. Izrael tvrdi da Hamas koristi bolnice kao sklonište, što medicinsko osoblje i Hamas negiraju. Izrael je operaciju u bolnici Al-Shifa pokrenuo 18. marta. Šef Svetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus izjavio je u nedelju da je 21 pacijent u toj bolnici preminuo od početka izraelske operacije. Prema njegovim rečima, u bolnici je ostalo 107 pacijenata, među kojima je četvoro dece. Dom je 28 osoba u kritičnom stanju. U međuvremenu, izraelska policija saopštila je da je uhapsila sestru lidera palestinskog pokreta Hamas Ismaila Hanija u Izraelu gde ona živi. U sklopu istrage o terorizmu koju sprovode policija i služba za unutrašnju bezbednost Shin Bet. 58-godišnja Abdel Salam Hanije, koja ima izraelsko državljanstvo, osumnjičena je da ima kontakte s agentima Hamasa i da je podsticala i podržavala terorističke akte u Izraelu, rekao je neimenovani portparol izraelske policije preneo AFP. Tokom pretresa kuće osumnjičene u Tel Shefi na jugu zemlje, policija je navela da je otkrila dokumente, telefone i, kako su rekli, dokaze koji ukazuju na to da je povezana sa izvršenjem teških krivičnih dela protiv bezbednosti države Izrael.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Rusija je krajem marta stavila veto na nastavak nadzora Ujedinjenih nacija nad sankcijama protiv Severne Koreje zbog njenog programa nuklearnog oružja i balističkih projektila, raspuštajući telo UN-a koje je 14 godina bilo odgovorno za praćenje nezakonitih aktivnosti Pjongjanga. Ruska blokada rada ekspertske grupe naglašava produbljivanje veza Pjongjanga s Moskvom od početka ruske invazije na Ukrajinu, kao i sve veći jaz između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država i njenih zapadnih saveznika, pišu svetski mediji. Savet bezbednosti UN-a uveo je niz sankcija Pjongjangu 2006. zbog severnokorejskog programa nuklearnog oružja, a od tada je doneo još 10 rezolucija kojim ih jača jer se nuklearna aktivnost Pjongjanga nastavila. Stručnjaci Ujedinjenih nacija kažu da Severna Koreja nastavlja da krši sankcije povećanjem broja probnih lansiranja projektila i razvojem nuklearnog oružja, prenosi BBC, dodajući da je režim ove godine lansirao špijunski satelit i to s tehnologijom za koju se veruje da je poreklom iz Rusije. Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija i Francuska su rekle savetu da je Rusija ućutkala panel jer je počeo da izveštava o ruskim kršenjima pravila, posebno o kupovini oružja od Severne Koreje za ratišta u Ukrajini. Iako panel nema ovlaštenja za sprovođenje sankcija, služio je kao važno istražno telo i mesto za prikupljanje informacija o aktivnostima Severne Koreje, koje su u suprotnosti s međunarodnim zabranama, ukazuje Washington Post. Ruski potez da efektivno raspusti panel eksperata koji nadgledaju dugogodišnje sankcije Ujedinjenih nacija protiv Severne Koreje ukazuje na tmurnu budućnost za sprovođenje sankcija, izjavila su za Reuters tri bivša člana komisije. New York Times napominje da je Moskva svojevremeno pozdravljala detaljne izveštaje panela stručnjaka Ujedinjenih nacija o kršenju sankcija i smatrala da je nuklearni program Pjongjanga pretnja globalnoj bezbednosti. List navodi da niko nije sasvim siguran koliko su Severnokorejci proizveli nuklearnog oružja od prve nuklearne krize sa zemljom 1994. godine ili od kako je prvi put testirala nuklearno oružje u oktobru 2006. Stručnjaci veruju da arsenal sada ima oko 50 ili 60 komada nuklearnog oružja, iako se procene kreću od 40 do čak 100.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
April je u Crnu Goru stigao uz neuobičajeno visoke temperature koje su prelazile i 25 stepeni Celzijusa. Prvo tromjesečje je u Podgorici bilo jedno od najtoplijih od 1949. godine, od kada se vrše mjerenja, kaže za Radio Slobodna Evropa meteorolog Dušan Pavićević. Kako se građani suočavaju sa ovakvim klimatskim promjenama i što ljekari preporučuju onima kojima utiču na zdravlje? Slušajte u priči Jasna Vukićević.
Svi dani marta su bili relativno topli, a najviša dnevna temperatura nije padala ispod 12 stepeni, kaže diplomirani meteorolog Dušan Pavićević. Posljednjeg martovskog dana je tako izmjereno 25,9 stepeni u glavnom gradu Podgorici. Na nivou Crne Gore prosječne temperature su u januaru bile oko 2, a u februaru preko 4 stepena više od klimatske normale izmjerene od 1991. do 2020. godine, navodi Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju. I dok sa jedne strane lijepo vrijeme donosi bolje raspoloženje i više boravka na otvorenom, mnogima utiče na zdravlje, kažu sagovornici naše ankete.
Pa normalno da utiče, vjerovatno, a pogotovo za one osobe koje imaju nekih problema.
Da, i sad sam upravo rekla da jedva hodam koliko je vruće već u ovo doba i dana i godine. Okay. Zato što inače imam bronhijalnu astmu i mnogo teže mogu da funkcionišem i dišem.
Jel vam smeta ova neuobičajena toplota za ovo doba godine?
Ne smeta mi puno, ali malo je ono u nekom periodu dana mi zasmeta kad je veća vrućina. Inače, starijim ljudima treba više toplote.
Osjećate li da ove temperature utiču na vaše zdravlje?
Mene utiču, ja evo jedva dišem, ne mogu da govorim, ne mogu da dišem. Ovo je nenormalno. Idem svaki dan u šetnju, ali evo 2-3 dana vrlo teško, jer je visoko za ovo doba godine. I imate osjećaj kao da nešto vas ozgo pritiska, razumijete? Neka magla, neka sumaglica, ovo nije normalno.
Ja još uvijek više volim da se znojim nego da drhtim. to je moje pravilo uvijek bilo. To je to.
Znači vama zapravo odgovara globalno zatopljenje?
Odgovara, bolje je. Bolje je uvijek i za svakog da se malo oznoji nego da drhti. Jer kad drhtiš dobiješ i bolest, a onako oznojiš se, napiješ se vode, hladovina, tamo, vamo.
Početkom toplijih dana se povećava broj pacijenata u budonskoj hitnoj pomoći, kažu za Radio Slobodna Evropa u toj službi, i to su uglavnom kardiovaskularni pacijenti, hronični bolesnici koji imaju problema sa srcem. Da je subjektivni doživljaj temperature sve teže podnošljiv takvim pacijentima, potvrđuje i ljekar opšte prakse dr. Bogdan Lažetić.
To vidimo i na našim pacijentima, pogotovo u ljudima koji imaju kardiovaskularna oboljenja. Naime, svima je jako dobro poznato da je neophodno da se u toplim danima hidriramo, da unosimo dovoljno tečnosti. U prosjeku se smatra da je potrebno jednoj odrasloj osobi težine otprilike 75 kg da unese makar 2 litra tečnosti, što nažalost ovdje u ordinaciji vidimo da mnogi pacijenti, pogotovo naši stariji sugrađani, ne rade, i preporučujemo svima, pogotovo starijim pacijentima, da u periodu od 12 do 2 najčešće, kad su najveće temperature, se ne izlazi napolje. Također bih savjetovao svim građanima da se ne izlažu u suncu u prevelikim količinama, pogotovo što nam vrlo dobro da je ozonski omotač sve tanji i česte su oboljenja kože.
Nakon 2023. koja je bila najtoplija godina na globalnom nivou u posljednja skoro dva vijeka, rekordni su i podaci o temperaturama za posljednja tri mjeseca. Decembar, januar i februar su bili najtopliji na globalnom nivou sa blizu jedan stepen iznad prosjeka uporednog perioda u prethodne tri decenije, objavio je Copernicus, program Europske unije za planetu Zemlju. Za Radio Slobodna Europa, Jasna Vukićević.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.
Poglavlje prvo.
Probudim se jedno jutro kad tamo Europska unija, ali nismo ušli mi, nego ona došla. E, to je dan o kojem sanjam. Uređen sistem i pravnu državu, a ne onu u kojoj se non stop osjećam kao da drmaju voz kako bi dremljivi putnici imali osjećaj da se kreće. To je dan u kojem bi se čista obraza ušetalo u uniju. Međutim, svašta ima u tom međutim, polako. Za početak, ja sam Leila Omeregić-Ćatić, a ovo je podcast ZIP, to jest Zaviri ispod površine, u kojem govorim o bosansko-hercegovačkom pogledu na Europsku uniju iz zadnje klupe. Moji sagovornici u ovom ZIP-u su Adi Ćerimagić, viši analitičar inicijative za europsku stabilnost u Berlinu, Rikard Jozvijak, urednik za pitanje Europske unije i NATO-a na Slobodnoj Europi i naravno građani Bosne i Hercegovine, što iz zemlje, što iz inostranstva. Pokušat ću da u nekih pola sata dobijemo sliku kroz što je prošla, prolazi i tek će da prođe BiH. Da li se sav proces ka Uniji mogao pokrenuti ranije i zašto nije? Zašto sad? Hoće li sad brže, bolje, jače i zašto? Šta se očekuje na tom putu? Čemu služe u stvari pristupni pregovori i na šta mi uopšte mislimo kada kažemo da hoćemo u Europsku uniju?
Pa sigurnost, prvo sigurnost, jer evo vidite kakva su previranja u zadnji niz godina. Kad se Europa udruži, normalna stvar da je veća i sigurnost, naročito ako uđemo i u NATO, to bez daljnika.
Da ljudi imaju veća prava, bolji život, povećali bi, ne znam, nema plate, na primjer, i standard neki života, i to bi nam dosta pomoglo, je li tako? Da mogu obezbijediti sebe, svoj život, svoju porodicu. To nije ništa specijalno, da ja mogu priuštiti sebi svoj auto, svoj stan.
A živite ovdje?
Ne.
Nego?
Živim u Njemačkoj, u Europskoj uniji.
Kad ste otišli?
Prije godinu dana.
Zašto ste otišli?
Pa zbog toga što nisam imao dovoljna primanja ovdje, mislim da mi je život bolji tamo.
Jesu ispunila vaše očekivanja koje ste imali od tog odlaska?
Da.
Šta radite tamo?
Pravim komponente za vozove, elektrofirma. Nema neke određene perspektive trenutno za život mladima u Bosni i Hercegovini.
Rekli su nam Dobojlija Sedad i Dervenčanin Marko, koji su manje od minut saželi probleme života koje BH vlasti ne rješava. Kako to rade Njemci? Priča nam Damir Bašić, videoproducent koji već nekoliko godina živi u Kelnu.
Njemačka je vrlo jednostavno jedna normalna zemlja sa jako puno problema, ali koji se pokušavaju riješiti. Sa većim ili manjim uspjehom se to dešava, ali osjeća se onako, da kažem, u narodu se osjeća da postoje ti neki ljudi koji su na kraju krajeva naravno i plaćeni za to, da rješavaju probleme. Eto. Ali su i ljudi puno kritični, Njemci su puno kritični prema svemu, prema sebi, prema svojoj državi, prema životu generalno uopšte. Koliko god ovo će sad možda glupo zvučati, Njemcu nije Njemačka najbitnija. Njemcu je on ili ona sam sebi najbitniji. Ako je Njemac ili Njemca zadovoljna, onda je i država ok. Ako nisu one zadovoljni, onda će država imati jako velikih problema.
Poglavlje drugo.
Ako izuzmemo onih nekoliko postratnih godina, kada je ono počelo ovo primicanje Europskoj uniji? To će svakako nekad biti u nekoj kratkoj lekciji iz istorije. Završen rat 1995. do 2024. politička previranja, 2025. Bosna i Hercegovina se priključila Europskoj uniji. Pišeš li? U Evropskoj uniji se 1999. rodila nova valuta euro. Iste te godine Bosna i Hercegovina počela proces stabilizacije i pridruživanja koji je trajao 16 godina, dakle do 2015. kada je stupio na snagu. Do tada sam ja rodila sina, euro je već i zaboravio datum svog rođenja, japanski magnetni levitirajući voz oborio svoj svjetski rekord, postigao brzinu od 603 km na sat, a održana je i prva tehnička runda pregovora Bosne i Hercegovine i Evropske unije o sporazumu o pridruživanju. Tražila sam na YouTube izjave s te istorijske runde, onda sam skontala, pa možda tada nije postojao YouTube. Provjerim kad fakat prvi video na YouTube objavljen u aprilu 2005. tako da ga mi u prvoj rundi pregovora 2006. sigurno još nismo koristili. 10 godina kasnije, 2016. Bosna i Hercegovina je predala zahtjev za članstvo, moj sin proslavio 12. rođendan, a Dragan Čović, tadašnji predsjedavajući predsjedništva, nakon što je predao aplikaciju, reče:
ja sam siguran da danas više povratka nema. Bosna i Hercegovina mora stići svoje istočne susjede na tom evropskom putu.
3 godine poslije, 2019. Evropska komisija usvaja mišljenje o zahtjevu BiH za članstvo u Europskoj uniji, a sin u drugom razredu srednje škole usvaja mišljenje da ljudi koji čine državni aparat njemu i nikome u BiH zapravo i ne žele dobar život. Ne prođeše ni 23 godine od početka procesa stabilizacije i pridruživanja, odnosno 6 godina od apliciranja za članstvo, sin uveliko studira u jednoj od zemalja članica Europske unije, a Bosna i Hercegovina se upisala u status kandidata krajem 2022.
Sezame, otvori se.
Of course more progress is necessary to join our.
Naravno, potrebno je još napretka da bi se pridružili našoj uniji. Ali zemlja pokazuje da može da ispuni kriterijume za članstvo i težnju njenih građana da budu dio naše porodice. Zbog toga ćemo danas odlučiti da preporučimo vijeću otvaranje predpristupnih pregovora sa Bosnom i Hercegovinom.
Tako nas je 13. marta 2024. obradovala predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Hvala ko da smo ušli. E sad realno da vidimo šta se to dešava sad kad nije dosad i kada bi to sad moglo biti. Kolegica Una Čilić razgovarala je sa urednikom za pitanje Evropske unije i NATO-a na Slobodnoj Evropi, Rikardom Jozvjakom.
Zašto je Bosna i Hercegovina sada u poziciji da dobije bolji i pozitivniji odgovor od Evropske unije? Da li samo zbog ispunjenih kriterija ili zbog političkog okruženja?
I'm sort of gonna say both, in fact. I know it's a boring answer, but let me unpack that a bit.
Reći ću oboje. Znam da je to dosadan odgovor, ali dopustite mi da pojasnim. Prije svega, Bosna se zapravo jeste reformisala. Kao što ste vidjeli, požurili su sa mnogim reformama u zadnjih mjesec dana, a to se primijetilo i u Briselu. Tako da su označili nekoliko polja završenim i rekli, da, vidite, donijeli smo ove zakone. Znači, ispunili su šta se tražilo. U određenom smislu, odluka se temelji na zaslugama. No, kao i sa svime, kada je u pitanju proširenje Evropske unije, gledajući i unazad, ovo je politička stvar. A otkako je počeo rat u Ukrajini i ove tri istočne zemlje, posebno Ukrajina i Moldavija, krenule prema EU, dobile status kandidata, počele otvarati pregovore o pristupanju, Bosna se okitila njihovim perjem. Oni imaju pristalice unutar Evropske unije koje guraju tu neku vrstu dvostrukog kolosijeka da Zapadni Balkan mora ići ruku pod ruku s istočnim zemljama, a pod Zapadni Balkan čitaj Bosna.
With the eastern countries and for the western Balkans read Bosnia.
And how kako će se završiti? Da li će svi krenuti naprijed?
So yes, I believe that still we are in.
Vjerujem da smo još u, kako u Briselu vole da kažu, zamahu proširenja. Šta to znači? Evropska unija još uvijek ima, recimo to tako, kolektivno raspoloženje za donošenje pozitivnih odluka. Pitanje je šta je sljedeće. Jedna stvar je reći da otvarate pristupne pregovore, no pravo pitanje je kada zapravo otvarate pregovore. I to je nešto što će, ja mislim, biti odlučeno kasnije. Mislim da bi se to moglo desiti u junu, ali mislim da je vjerovatnije da će de facto pregovori o pristupanju početi kasnije ove godine ili čak i sljedeće godine.
It's likely that you de facto will start accession talks much later this year or even next year.
Nego, što ono mi u stvari mislimo kad kažemo da hoćemo Europsku uniju?
Iskreno, nedavno sam boravila u Hrvatskoj, tačnije u Dubrovniku. S obzirom da su oni turistički grad kao i Mostar, nisam ništa specijalno primijetila da je njima Evropska unija donijela što mi već nemamo. U smislu, standard je isti, auta voze ista, oblače se isto kao i mi. Možda samo razlika je u dostupnosti nekih proizvoda kojih kod nas nema. Naravno da bi nam Evropska unija otvorila vrata nekim drugim, možda političkim okvirima, a što se tiče životnog standarda, zemlje kao Hrvatska i slično ne prednjače puno. Evropska unija im nije donijela ništa posebno.
Pa Evropska unija pruža više mogućnosti, naravno, ali mi uopšte nije jasno zašto mi ne bismo ušli u Evropsku uniju, kad zemlje iz okruženja su već ušle davnih dana, ne znam zašto mi ne bi. Znači, kad je ušla Bugarska, Rumunija, Hrvatska, ne razumijem zašto nama ne dozvoljavaju.
Tako Mostarke Nela i Zerina na pitanje odgovaraju konstatacijama i pitanjima. I upravo Adi Ćerimagić, viši analitičar inicijative za evropsku stabilnost u Berlinu, Mostarkama i svima nama s percepcijom da je to sve u 5DK, kaže.
Mislim da tu je pitanje percepcije, zbog toga se ja radije oslanjam na izvještaj Europske komisije, koji ne gledaju samo da li postoje zakoni, da li postoje određene institucije, već gledaju i provedbu tih zakona, odnosno načina na koji različite institucije funkcionišu, na koji način se biraju sudije, tužioci, koliko slučajeva godišnje u određenim aspektima ima. Bježim od percepcije iz razloga što ako danas, recimo, građane Bosne i Hercegovine pitate šta misle o tome da li i u kojoj mjeri su Hrvatska, Bugarska ili Rumunija ispred Bosne i Hercegovine, u kojoj mjeri je politička situacija, politički odnosi ili tako dalje dramatično bolja u tim zemljama, mislim da veliki broj građana bi rekao da tu i nema neke velike razlike. Međutim, ono što to je percepcija i ona je rezultat naravno i onoga što mi čujemo ili ne čujemo o situaciji u tim zemljama. I zbog toga mislim da upravo izvještaj i gledanje dakle, stvari dalje od same percepcije u stvari daju puno jasniju i puno bolju sliku o tome.
Aha, okej. A kako s ocjenama stoji Bosna i Hercegovina? Ima li primjera da pritisak javnosti utiče na političare? Je li BiH bila spremnija prije nego sada? A što nije Evropska unija bila spremna? Realno, da li je jedna država Zapadnog Balkana spremna za članstvo?
Europska komisija svake godine objavljuje vrlo detaljne izvještaje o nivou pripremljenosti kandidata za članstvo u Europskoj uniji. U 33 poglavlja, odnosno područja, od vladavine prava, kvalitete statistike, zaštite okoliša, do pitanja kao što su javna nabavka i slično. I u svojoj ocjeni nivoa pripremljenosti ima skalu od 1 do 5, kao i ocjena u našem školskom sistemu. I prema ukupnom skoru za zemlje kandidate, ni jedna od 6 zemalja Zapadnog Balkana u ovom trenutku nije pripremljena za članstvo u Europskoj uniji. Najnaprednija među njima je Crna Gora, ali još uvijek je daleko od toga. Najnepripremljenija zemlja je Bosna i Hercegovina, dakle čak i Kosovo, koje još uvijek nije ni kandidat za članstvo u Europskoj uniji, je bolje pripremljeno od naše zemlje.
A zašto su druge zemlje počele sa pregovorima davnih dana, ove zemlje regije, a Bosna i Hercegovina je na začelju?
Bosna i Hercegovina je po prvi put razmišljala da preda zahtjev za članstvo u Europskoj uniji naše predsjedništvo tadašnje 2009. godine. Međutim, u isto vrijeme kada su to radile Crna Gora, Srbija, Albanija i kada je postojala inicijativa tadašnjeg švedskog predsjedavanja Europske unije da na neki način se pokuša staviti 2014. možda kao neki datum punopravnog članstva za najveći dio zemalja Zapadnog Balkana na stotu godišnjicu početka Prvog svjetskog rata. Međutim, i u samoj Europskoj uniji još tada je bilo veliki skepticizam prema daljem proširenju Europske unije, a s druge strane, kada je u pitanju Bosna i Hercegovina, na to su se naravno pridodali određeni klišeji koji postoje u Bosni i Hercegovini. Tako da je poruka iz Europske unije za Bosnu i Hercegovinu bila ne, nipošto vi ne možete, ostali mogu. Vi da biste predali zahtjev za članstvo u Europskoj uniji morate ispuniti određene političke uslove. To je bilo nešto što ni jednu drugu kandidatkinju ni prije Bosne i Hercegovine ni nakon Bosne i Hercegovine nisu tražili ispunjavanje teških političkih uslova kao uslova za predavanje zahtjeva za članstvo Europske unije. Jednostavno tada Europska unija je, rekao bi, bila i dijelom umišljena, mislila je da ima nešto tako veliko i tako važno da ponudi Bosni i Hercegovini i političkim elitama, da će jednostavno to samo biti dovoljno da pokrene teške političke odluke. Ono što se nažalost desilo jeste da je to od time krenuo jedan niz našeg međusobnog rovarenja, gdje smo na svakih godinu dvije dobijali nove liste uslova, dok od onih starih lista pola bi recimo bilo ispunjeno, ali pola ne bi. I sa jedne i sa druge strane u stvari je frustracija rasla, nezadovoljstvo, i u biti na kraju kada pogledate danas 2024. godine, Europska unija je takvim politikom u Bosni i Hercegovini postigla puno manje nego u drugim zemljama regiona, a i sama Bosna i Hercegovina je ostala sa puno lošijom situacijom nego što su to druge zemlje u regionu.
Možemo li onda zaključiti da je Bosna i Hercegovina bila zrelija i spremnija za Europsku uniju nego što je sad, i postavlja se ovdje pitanje, je li Europska unija bila kratkovidna i nije imala viziju da se može krenuti lošijim putem?
U tom periodu, to je i period kada se Bosna i Hercegovina zajedno sa drugim zemljama regiona borila za viznu liberalizaciju. Mi smo tada još uvijek imali vize za Schengensku zonu i tada je bila lista od desetina, stotina uslova koje recimo Bosna i Hercegovina trebala da ispuni da bi uživala u viznoj liberalizaciji. Ako ćete se sjetiti, u tom periodu naši političari su uvjeravali javnost, pa i ne moramo ispuniti baš sve uslove, pa neće oni nas, jer smo dominantno muslimanska zemlja, ne mogu to uraditi i tako dalje. Kada je 2009. godine ipak na osnovu vrlo detaljnog izvještaja ko je šta uradio, zaključeno da osim Bosne i Hercegovine i Albanije nije ispunila uslove za viznu liberalizaciju i da ćemo biti ostavljeni bez vizne liberalizacije, došlo je do dramatične promjene u ponašanju političara u Bosni i Hercegovini i zbog pritiska javnosti u roku od par mjeseci ispunjeni su svi uslovi koji do tog trenutka nisu bili u interesu političara da budu ispunjavani. U tom trenutku mi smo imali i neku koheziju na političkom nivou, institucije, naša direkcija za europske integracije, pa i druge institucije su imale i elana i znanja i iskustva iz procesa postizanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, i mislim da je Europska unija tada dopustila Bosni i Hercegovini da kao druge zemlje u regiji aplicira za članstvo u Europskoj uniji i krene sa procesom odgovaranja na upitnik, izrade mišljenja i tako dalje. Mislim da bi rezultat bio puno bolji i puno napredniji danas u odnosu na ono što je danas situacija. Međutim, kao što sam rekao, Europska unija je odlučila da u biti i toj direkciji za europske integracije i svim onim ljudima koji su imali tada iskustvo i znanje i neku koheziju koja je prelazila etničke i političke podjele, su u stvari rekli njima, vi sada sjedite, čekajte na nekoj klupi sa strane, dok mi sa ovim par političara, odnosno famoznim političkim liderima, raspravljamo o velikim političkim temama za koje će jednostavno za obično predavanje zahtjeva za članstvo u Europskoj uniji bilo je vrlo jasno da će biti gotovo nemoguće da oni postignu. I to je onda ojačalo te lidere i dovelo nas dijelom i u situaciji u kojoj smo sada.
I šta smo propustili i zašto Europska unija to propustila da vidi? Ili je vidjela?
Europska unija je propustila to da vidi, rekao bih, iz tog osjećaja samouvjerenosti, rekao bih i zato što je od početka gledala na Bosnu i Hercegovinu kao na drugačiju zemlju u odnosu na druge zemlje u regiji, i rekao bih dijelom i zato što je dio političara u Bosni i Hercegovini takva odnos Europske unije odgovarao, zato što prije svega činio je njih puno važnijim. Sjetit ćete se Štefana Fjulja i razgovora sa političkim liderima, recimo o provedbi presude u slučaju Sejdića i Finci. Putovali su od Praga preko Brisela do drugih glavnih gradova Europske unije, bili su važni, bili su pitani, mogli su da blokiraju i jačali su se. Dok je sve ova sad druga pitanja, od suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine, ko upravlja njime, preko Visokosudskog i tužilačkog vijeća, na koji način se biraju, sve je to stavljeno na led, i de facto mi od 2010. godine u stvari nismo kao država i društvo imali ni jednu značajnu reformu koje se možete sjetiti, a koje kažete, ok, osim recimo ubacivanja penzionog fonda na budžet i osiguranja finansiranja penzija, teško ćete moći navesti neku značajniju reformu koja je na neki način. Tako da smo došli u jedan period stagnacije u kome su politički lideri postajali sve važniji i važniji i u kojem u stvari svakodnevnica građana je prevashodno stagnirala, onda rekao bih u posljednje par godina i zbog generalno regionalne geopolitičke situacije u svijetu u stvari krenulo da stagnira značajno.
Svakako očekujemo da standard bude bolji, da država bude uređenija i pravno i na sve ostale načine.
Kad Bosna uđe u Evropsku uniju je slobodne granice, to prije svega promet roba i usluga, otvorenost.
Očekuju to Martina i Mario iz Livna, pa da se podsjetimo kako to ide u Evropskoj uniji. Damir Bašić je baš nedavno napravio društvenu igricu Memopolis.
U Evropskoj uniji isto je puno jednostavnije poslovati, jer jednostavno ne postoje granice. Tako da vi sada evo, možete živjeti u Njemačkoj, odnosno tada biste živjeli u Bosni i Hercegovini i mogli biste prodavati bilo šta ili kupovati od bilo odakle iz Evropske unije, a bez da plaćate carinu. Ja sam sad proizveo nešto u Češkoj i to je došlo u Njemačku bez ikakve carine, bez ikakvih problema, kao da je proizvedeno u Njemačkoj. Proizvedeno je u Evropskoj uniji, a pošto su i Češka i Njemačka u Evropskoj uniji, to znači da nema granica, dakle nema nikakvih problema, tako da će se moći bez ikakvih problema iz, ne znam, Mostara u Dubrovnik ići bez da se prelaze tri granice.
Poglavlje treće o pravim pregovorima i poglavljima.
Crna Gora je pregovore otvorila prije 12 godina, Srbija prije 10, Albanija i Sjeverna Makedonija zvanično prije 2 i još nisu otvorile ni jedno poglavlje. Crna Gora je najnaprednija i otvorila je sva 33, ali teško se zatvaraju pa su privremeno zatvorili samo 3, a Srbija otvorila 22, a privremeno zatvorila 2. Dobila je prošle godine i loše ocjene u ključnim poglavljima 23 i 24 o vladavini prava. Ja to vidim ovako. Upisani ste na medicinski fakultet. Poglavlja su predmeti i ispiti. Morate ih sve položiti ako hoćete dalje. Tu se sve zna, nema filozofije. Vi treba da naučite i položite. Anatomija je ključna i to je za studente koji žele da uče, žele da se bave tim pozivom i liječe ljude. Težak put, ali njihov cilj je jasan. Oni će marljivo učiti i polagati ispite. A može se ostati vječni student, otvoriti 1-2 poglavlja po kafanu. E sad, što se Bosne i Hercegovine tiče, brojne su članice Europske unije koje su spremne da progledaju kroz prste, međutim ima i onih koje traže znanje. O tome, pored ostalog, nastavljam razgovor sa Adijem Ćerimagićem.
Da li su zemlje koje traže potpuno ispunjavanje reformske agende za BiH u pravu?
U pravu su da cilj europskog puta Bosne i Hercegovine treba biti ispunjavanje svih 14 ključnih prioriteta, u biti kao nekog minimuma, jer ono što ćemo morati ispuniti da bismo postali punopravna članica Europske unije je puta 10 tih 14 ključnih prioriteta. Ono gdje su oni u krivu jeste što u ovom trenutku, što su 2019. godine, kada su tih 14 ključnih prioriteta postavljeni pred Bosnu i Hercegovinu, vjerovali da regionalna i situacija u Bosni i Hercegovini omogućuje Europskoj uniji da u ovom trenutku ostvari sve te rezultate. Zato što Europska unija u posljednjih nekoliko godina je značajno oslabljena u regionu, zemlje kao što su Sjeverna Makedonija i Albanija, koje su zaista učinile ogromne napore, promijenila ime, unaprijedila odnos prema albanskoj manjini u Sjevernoj Makedoniji, u potpunosti iz temelja promijenila pravosudni sistem u Albaniji ili u Crnoj Gori, mala zemlja, NATO članica, mala ekonomija, najnaprednija u pripremljenosti za članstvo Europske unije, još uvijek ne zna, nema ni ideju kada bi otprilike mogla da bude punopravna članica Europske unije ako nastavi se reformom. U takvoj jednoj situaciji u kojoj imamo onda i druge elemente, Srbija se naoružava, Srbija u potpunosti je promijenila svoju poziciju i prema Kosovu u posljednjih nekoliko godina, pa i prema Bosni i Hercegovini. U jednoj takvoj okruženju da tražite od političara u Bosni i Hercegovini da mijenjaju nekoliko ustavnih reformi i tako dalje, mislim da u tom smislu, ne vidjeći taj kontekst regionalni, ali i u BH, mislim da su zbog toga u krivu, da misle da, da mogu takvo nešto da uspiju u Bosni i Hercegovini, i s druge strane da misle da mogu sebi dopustiti da kažu, ali ako ne želite to da uradite, onda ne možemo ići dalje u procesu, odnosno ne možemo ići dalje sa vama.
Koje stepenice idu dalje i koliko dugo to može trajati?
Otvoreni pregovori znači da se u stvari odnosi Europske unije i Bosne i Hercegovine podižu na jedan novi nivo po pitanju kvalitete odnosa, u smislu da ova politička pitanja pojedina, recimo da se izabere dva ili tri, ona na neki način postaju dio jednog puno šireg procesa u kome se gleda od toga kako naše agencije za statistiku funkcionišu i rade, do toga koliko sudija se bavi procesima za borbe protiv korupcije, visoke korupcije i tako dalje. Dakle, nivo promatranja Bosne i Hercegovine od strane Europske unije, sugestija i podrške za izmjene se u tom smislu mijenja. Kažem u teoriji, zato što u praksi ono što smo vidjeli u posljednjih par godina jeste da zbog nemogućnosti same Europske unije da ponudi konkretno tan datum, recimo Crnoj Gori, ili da ubrza procese u Sjevernoj Makedoniji i Albaniji, jer su tamo reforme ipak dešavaju, u stvari dolazimo u situaciju gdje te reformske stage, jelan za reformama u stvari slabi, i zbog toga onda i ti pregovori ne daju rezultate kakve su davali prije. Međutim, u slučaju Bosne i Hercegovine u ovoj inicijalnoj fazi to zaista znači da će biti puno više interakcije između Europske unije i Bosne i Hercegovine, da će se raditi okvirno na tome šta je to što je očekivanje od Bosne i Hercegovine do punopravnog članstva u Europskoj uniji. Kažem, ako Europska unija uspije kroz novi plan za rast, kroz neke druge inicijative koje imaju, zaista da se napravi atraktivnijom u regionu, onda možemo očekivati da to onda urodi nekim rezultatima koji će promijeniti svakodnevnicu po kojoj građani i privreda Bosne i Hercegovine funkcionišu danas.
Da se nadovežem samo onda na ovo, da li će, na koji način život BH građana biti bolji?
Pa u smislu, ako dođe do reformi, ako dođe do usklađivanja sa EU standardima, u tom smislu bit će približniji onome što je danas život u Hrvatskoj ili što je danas život u Rumuniji i Bugarskoj. Jače institucije, neovisnije institucije znače da će biti bolja šansa i za privredu i za građane. Europska unija naravno direktno ne veže sredstva, odnosno investicije u zemlje po tome da li one imaju pregovore ili nemaju pregovore. Međutim, ono što znamo iz iskustva nekih drugih zemalja koje su prolaze kroz taj procese, jeste da sa otvaranjem pregovora vidi se da javna uprava može koristiti više fondova jer je sposobnija, jer dobiva više treninga, više podrške, i u tom smislu građani mogu očekivati i moguće bolju ekonomsku situaciju.
Ako mogu zaključiti i usput postaviti pitanje, znači iz ovoga, iz ove geopolitičke situacije i svega ovoga što se trenutno dešava, moglo bi se desiti da Europska unija malo jače pogura Bosnu i Hercegovinu da ispunjava kriterije, a ne da nas ostavi da budemo pri ovom dosadašnjem tempu.
Tako je. Dakle, kad je u pitanju proces samog pregovora, Sjeverna Makedonija i Albanija su svoju odluku o otvaranju pregovora dobile 2020. godine u martu. Dakle, prije tačno 4 godine. One još uvijek nisu otvorile ni jedno poglavlje, ni jedan klaster, nisu detaljnije ušle u pregovore o članstvu u Europskoj uniji po ovim 33 područja o kojim sam govorio. Što znači da ipak postoji mogućnost da će potrajati prije nego što se krene konkretnije u te reforme, ukoliko nam je to iskustvo. Međutim, u isto vrijeme moramo biti jasni da u vrijeme kad su Sjeverna Makedonija i Albanija otvarali svoje pregovore, nije postojao novi plan za rast, nije postojala ova ideja daju se dodatni novci za uzvrat, za provođenje reformi, zatim nije postojala ta mogućnost barem dijela integracije u jedinstveno tržište Europske unije, to sada postoji. U tom smislu, kao paket možda može u Bosni i Hercegovini dovesti do toga da situacija bude brža.
I ima li Bosna i Hercegovina kapaciteta da prihvati sve ono što se od nje traži?
U ovom trenutku Bosna i Hercegovina ima osnovu da gradi taj kapacitet. Dakle, naša direkcija za europske integracije, ljudi koji se bave EU procesima na entitetskim i kantonalnim nivoima, oni su primili određenu vrstu treninga, imaju određenu vrstu iskustva, sjetit ćete se ispunjavanje upitnika, famoznog upitnika Europske komisije, zatim učešće u predpristupnim fondovima, sve to je na neki način stvaralo to iskustvo, međutim ni Sjeverna Makedonija, ni Albanija 2020. nisu imali kapacitet koji imaju danas. Taj kapacitet se tek stvara sa procesom. Dakle, to je kao u školi, možete imati teoretsku nastavu, ali prije nego što krenete sa praksom i prije nego što se suočite sa svakodnevnicom, teško možete postati iskusan u onom u čemu radite. Tako da je u tom smislu postoji, ja bih rekao da postoji ta osnova, imamo vrlo dobru direkciju koja ima onda osnovu zajedno sa ostatkom institucija da kroz iskustvo, kroz konkretno iskustvo da se gradi dalje.
Poglavlje 33.
I zato, jer tog dana, onog s početka ovog podcasta o kojem sanjam, ne skupljamo novac za liječenje bolesne djece jer smo već dali za te svrhe u budžet pa se pobrinula država. Dječji doplatak nije jednokratna pomoć, nego ulaganje u budućnost društva. Zapošljavanje nije preko stranačke štele, ginekolog je ginekologa, ne direktor vodovoda. Nema povratnika u kriminal po 100 puta od ranije poznatih policiji, jer su u zatvoru, kao i oni koji tuku svoje žene i djecu. E tog dana o kojem sanjam, građani postaju poslodavci, a političari na vlasti uslužna djelatnost koji strepe od tvog glasa i pitaju se jesu li dovoljno uradili za tebe. Ali i da te kazne kad ne poštuješ zakone i pravila ponašanja. Sve to traži i odgovornost građana i podizanje svijesti o svemu na viši nivo. Nema parkiranja po trotoarima, skupljaju kesicu to što je kućni ljubimac ostavio iza sebe, ne podmiču ljekara, policiju, sudije, profesora itd. I da završim citatom, nemam ton, ali imam tekst koji smo tada radili jednog BH građanina anketiranog tog 25. januara 2006. kada je počela prva runda pregovora BH-EU. Mislim da je ključan. Pitanje je bilo, šta misli kada će BiH u Europsku uniju?
Nije bitno uopšte da li će Bosna i Hercegovina biti članica Europske unije, a dobro bi bilo da bude, nego je bitno da dostigne europske standarde.
Ja sam Lejla Omeregić-Ćatić i ja, kao i mnogi od vas, evo decenijima već živim jednom nogom u Europskoj uniji, a druga se lagano izvlači iz gliba. Kako god, nek je sa srećom cijeloj regiji. Dosta je razvlačenja, idemo sad brže. I hvala na saradnji kolegicama Uni Čilić i Željki Mihaljević te kolegama Arnesu Grbešiću i Mirsadu Behramu. Podcast Zaviri ispod površine, kao i sve naše druge podcaste, potražite na slobodnaevropa.org, Spotify, Apple i Google podcastima. Ćao!